Tamhle to je vrchol Annapurny, už je to jenom pár set metrů. Já čekám na sluníčko jako na smilování boží, hrozně mrznou.
Zdolává nejen osmitisícové hory, ale také zdravotní problémy. Své vášně se nevzdal ani navzdory kloubní lupénce, vyhřezlé ploténce a dokonce ani navzdory rakovině močového měchýře.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Hostem dnešního vydání olympijského podcastu je horolezec Jan Trávníček. Dobrý den.
Dobrý den.
A v barvách Českého rozhlasu jsme tady dnes dva. Mé jméno je Jan Suchan a spolu se mnou expertka Radiožurnálu na outdoorové sporty Barbora Kovaříková.
Dobrý den.
Povídáme si dnes na dálku, to už jste možná z toho zvuku poznali, konkrétně po aplikaci Skype. Honzo, ten váš příběh je nesmírně zajímavý. Mě upoutalo už jenom to, že vy jste nejtěžší horu světa K2 pravděpodobně vylezl už s nádorem močového měchýře v sobě. Jak je to možné?
To je raditka, co? To je. No. Jak se všichni snaží být první tyho v něčem, že jo? Nebo ty nejlepší, tyjo? Tak mně se to asi povedlo nevědomky. I když možná, že to není úplně jedinej ten jedinej takový prvenství, protože já už nikdy jako v tomhle tom našem sportu, co děláme, jako asi těžko budu v něčem, prostě první nebo nej, že jo, jako protože jako je spousta lidí, kteří to dělají daleko líp a dlouho a umí to prostě lepšej.
Ani Jan Trávníček, zvaný Tráva, ale není žádné ořezávátko. Na první pokus se mu podařilo zdolat hned 5 osmitisícových vrcholů. Gašebrum 1, Manáslu, Annapurnu, K2 i Čo-Oju. Letos chtěl vystoupat na Makalu. Kvůli pandemii koronaviru ale musel expedici odložit na příští rok.
Ale mně se třeba podařilo, ještě když jsem kouřil fajfku, tak vykouřit fajfku ve výšce 7000 metrů na Manáslu. Ne, že by to byl nějaký jako zážitek, ale podle mě to má mistrovství. Jako.
To jste měl ještě jako do zdechu, jo?
Jo, říkám, nebylo to jako, byla to spíš taková frajeřinka, jako, protože mě vždycky to naše, to klepání, takový to na rameno, jako, nebo to uznání, vy jste ty páni horolezci, to je to nejvíc, co můžete dělat a tak dále, tak mě to přišlo vlastně trošku legrační, jako celý život. A nahledal jsem si teda nějaký chvilky, jak to zlehčit, protože já vlastně ten svůj život beru tak nějak jako víc asi s humorem, než třeba spousta těch extrémních nebo těch topových sportovců, ale to nechci jakoby nějak hodnotit, jo, to jenom říkám svůj pohled prostě na věc. Takže jsem si vždycky hledal nějakou berličku, jak to trošku zlehčit a taky proto se i jako používám slovo kopcolezec a ne horolezec třeba. No, je to.
A přehodnotil jste trošku potom ten svůj výstup na K2, že to prostě bylo třeba ještě o to silnější, že jste to zvládl s tím, že jste se dozvěděl tu diagnózu?
No... Tak já vlastně potom, jako myslíte, když se zpětně ohlídnu, jestli říkám, ty jo, tak to jsem teda dobrý, jako že se mi to povedlo i tady s nádorem, jako takhle zní otázka, já jsem to úplně přesně nepovedl.
No, ano.
Jo, no, tak to jsem nějak neřešil, prostě povedlo se to, povedlo a nemyslím si, že kdybych věděl, že vlastně ten nádor, který by mě ohrožoval na životě, tam je, takže bych se choval třeba nějak jinak, jako no, takže asi to bylo nějakým způsobem možná omezující v té době, ale nedokážu vyhodnotit. Já jako z toho doktorského hlediska bych skoro řekl, že ne. Samozřejmě, kdyby se tam něco pokazilo, tak mě to asi mohlo ohrožovat na životě, ale ono mě tam ohrožovalo na životě daleko víc věcí, takže tady nějaký malý nádor močový měchýři. to bylo asi to nejmenší.
A kdybyste to věděl, že ho máte předtím, než začala ta expedice, šel byste do toho?
A to je asi otázka, kterou bych musel konzultovat s lékařema. Pokud by mě to nějakým způsobem nemělo omezit, anebo to ohrožení by bylo, teď nechci říct, jako nějakým procentuálním, nízkým procentuálním ukazateli, nebo tak bych asi jako do toho šel, no, protože byl to pro mě jako úplný top, jako mý vlastně takový tý lezecký kariéry, ale ve chvíli, kdybych tam viděl nějaký trošinku varovný prst, jako z jakýkoliv strany, tak bych asi jako na K2 nelezl, protože ten kopec tam bude, že jo, tak my žijeme jenom jednou A nejde o váš život, ale jde o prostě celý o vaše okolí, jako ať jsou to vaši blízký a podobně. Tak já jsem tam měl ještě jinou zapeklitost před K2, protože mi, a teď nechci říct úplně přesně ten čas, ale myslím si, že to bylo nějaký 3-4 měsíce před K2, tak mi vyhřezla plotínka a byl jsem poměrně dost jako ochromen v pohybu. Takže jsem to řešil docela dost intenzivně a znamenalo to, na co jsem nebyl teda do té doby zvyklý, několika hodinový cvičení, hodně mi pomohli v Motole, jo, vlastně lidi od pana Koláře, ale to bylo hodně velký sebeovládání a skutečně vlastně k tomu tréninku, který tam byl předtím třeba, tak jsem přidával věci, na které jsem předtím trošinku kašlal. Jako dneska už se to stává mým naprosto každodenním rituálem.
Takže se změnila i ta vaše příprava na ty expedice teď současné?
Jo, to určitě, protože přece jenom už je to nějaký ten pátek a člověk si v té době, jako když mi bylo o pár let míň, jakože byl to rok 2014 a člověk se tam cítil jako tak trošku jako nesmrtelný v úzovkách, protože vlastně, ať chcete nebo nechcete, tak to tělo, když je mladší, tak líp regeneruje. A myslím si, že i dneska, kdybych se měl vracet vlastně do té samé situace, tak trénuju trošinku jinak, protože tehdy to byly dávky sice různorodýho tréninku nebo různorodýho sportu, protože já vlastně, tak jak dělám tu přípravu, tak to nepovažuji úplně za trénink. Já to slovo nemám moc rád. A je to sport, který mě teda baví, který bych dělal stejně, asi ne v takové intenzitě, jako před tou 8000 expedicí, jo, tak běhání prostě v paneláku do schodů v 10 hodin večer, tak asi to už na to teď nemám náladu úplně zrovna v činkovém režimu, jo, ale vlastně myslím si, že bych třeba, řeknu příklad, nejel bych 6 hodin prostě na kole na silničce, ale jel bych 4 nebo 5 hodin a hodinu se věnoval protahování a takovým těm uvolňovacím věcem, jako no, takže asi bych to nějakým způsobem změnil, ale to jsou zkušenosti, které člověk nazbírá jako časem a nedá se to úplně moc vlastně ani konzultovat s nějakýma špičkovýma prostě sportovcema. Jasně, že jo, že ta příprava prostě je podobná, ať jsou to špičkoví atleti, nebo teď vlastně naše kamarádka Verča Vítková, jak se připravovala na biatlon, ale my to máme trošinku víc specifický, že ty sporty můžeme prostřídat, tu přípravu a vlastně, když si dáte 1-2 dny hodně velkou zabíračku třeba na nohy, ať je to běhání, koholo, inliney, běžky, skialpy, tak si potom třetí den můžete odpočinout tím, že jdete lézt. Jako. Takže je to takový, jako fakt ta příprava je různorodá a potom se velice snadno stane, že se, nechci říct, přetrénujete, ale že se můžete být unavený a vlastně to tělo to tehdy zvládlo a myslím si, že na K2 jsem byl připravený hodně dobře.
Možná to je úplně hloupá otázka, Honzo, ale když jste takhle se hodně věnoval tomu cvičení, tak dá se aspoň nějaké protažení udělat i při tom výstupu?
No určitě, jako teď a právě jsem se to naučil zrovna tam a to, co je teda pro mě hodně zásadní, ať je to doma prostě hned po ránu, anebo teď jsme byli 4 dny vlastně lézt jako po různých oblastech, takže jsme kempovali v autě, ráno ještě byla zima, takže jsem se protahoval vlastně i v autě. A co je vlastně hodně pro mě úplně nejdůležitější, tak je vlastně zaktivovat core po ránu. Jo, takový ten vnitřek, aby se to tělo trošinku nastartovalo a to se dá udělat i ve stanu v 8000.
Kolik jste tomu teda dal třeba času, jako když jste takhle lezli na některé ty, jak vy říkáte, kopce, ale spíš možná hory, tak kolik jste tomu dal?
Je to jak který den, někdy to úplně nešlo, že jo, takový ty summer days nebo ty po Česku vlastně vrcholový dny, tak toho skutečně nemáte náladu, jako když se v tom zasněženém stanu, protože tam, že ho zadýcháte, padá na vás synovatka, je tam minus 20 a teď se musíte oblíct, takže tam jsem to risknul a vlastně tuhle cviky jsem nedělal, ale pokud to šlo, tak vy tam jenom nelezete, máte nějaký čas i trošku na odpočinek, takže v těchto chvílích jako si tu chvilku je třeba najít. ale je to otázkou, jako když doma cvičím prostě hodinu, dvě, tak tady se bavíme o desítkách minut maximálně.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Dál si povídáme s horolezcem Janem Trávničkem, povídáme si po Skypeu a chtěl bych si povídat dál i o tom, jak vy se vlastně perete s rakovinou, kterou už snad máte za sebou, už jste po těch chemoterapiích a i po sérii několika operací, pokud se nepletu. Jak to zvládáte a jak je vlastně možné mezi tou léčbou vlastně lézt po 8000?
No, tak není to úplně jednoduchý. Teď vlastně jsem ve stavu, kdy je vyhlášen takový asi příměří jako s tou rakovinou, protože už nějakých od poslední kontroly, která teď si musím trošinku se zorientovat, ale proběhla na podzim vlastně, tak a byla negativní, takže super, ale předtím jsem 2 roky, se mi to, jak jste se zmínil, tak se mi to vlastně vracelo. A ta léčba vlastně probíhala v těch cyklech, že operace, kdy se to teda manuálně jako vyřízlo a následná nějaká léčba, ona to nebyla teda přímo chemoterapie, nazývá se to malinko jinak, ale každopádně prostě tu chemii jsem do sebe jako dostat musel, teda i potom se to vlastně překontrolovalo zase po 3 měsících a znovu teda bohužel se tam něco našlo, takže ten koloběh pokračoval a vždycky, když jsem naskočil do nějakého jako tréninkového módu nebo prostě do toho sportu, který miluju, tak se to znovu vrátilo, takže bylo to docela psychicky jako náročný, ale zase jako na druhou stranu mě se přerovnalo spousta věcí v té hlavě i v životě a uvědomil jsem si, ono to zní jako kliše, ale pro ty lidi, kteří si to prožili, anebo jejich blízcí, tak je to, tak ví, jako, že to je fakt hrozně důležitý, že to zdraví je to základní a jestli mám jako vyvezeno 5-8 tisícovek, anebo 6-10, tak je to vlastně úplně jedno. Jo, když jste zdravý sám a vaše okolí, tak je to prostě super. Jestli mi chodí na přednášku 50 lidí nebo 300, je to vlastně jedno.
Ale vy jste vlastně vylezl na to čo-oju ve chvíli, kdy jste nebyl úplně v pohodě, ne?
No, ten vlastně nález proběhl po čo-oju, takže vlastně já jsem měl ten nádor, jsem měl s největší pravděpodobností sebou na K2 a na čo-oju už byl teda asi dost velký. Ale tak jako tam jsem měl jiný starosti, že jo, tam jsme se starali o našeho kamaráda, jako Honzíka Říhu, takže jako nevědomýho vlastně kámoše, kterýmu jsme pomáhali s výstupem.
Expedice na čo-oju je zpátky doma v Česku. Ve výpravě byl, jak víme, i nevidomý horolezec Jan Říha. Ten se úplně na vrchol sice nedostal, ale došel až do výšky 7600 metrů nad mořem.
Bohužel z důvodu počasí to nešlo, ale říkám, musí se člověk umět otočit a vrátit se prostě ve zdraví a všichni se vrátili ve zdraví, to je důležitý.
Ta vlastně starost sama o sebe tam byla trošinku potlačená stranou, jako no. Ale nepozoroval jsem tam nějaký velký jako problémy až teda následně po tom návratu, ale mezi těma operacema, mezi těma následnýma léčbama, tak jsem byl na manásnu. No. Ale samozřejmě ta příprava předtím nebyla tak dokonalá, jak bych si představoval, ale jako když ty hory milujete, tak nemůžete jinak.
Já nevím, jaká je úspěšnost léčby rakoviny močového měchýře, ale přehodnotil jste třeba i trochu to, že, teď to asi bude znít blbě, ale že smrt v horách je vlastně krásná smrt?
Tak já jsem věděl vždycky, jako, že to je jedna z těch nejlepších smrtí, jako, co vás může potkat. To jsem se nemusel potkat jako předtím s rakovinou.
Olympijský podcast.
Pro nás je to tam jako relativně v úzovkách jednoduchý, že bychom to vyhledávali, ale jako buď uděláte chybu a spadnete, je to hrozně rychlý, aspoň teda většinou, jakože ten proces je prostě potom velice rychlej, anebo při té totální vyčerpanosti, do které my bychom se jako vlastně neměli dostat, jako jo, protože ten vrchol je jenom půlka té cesty, my se potřebujeme dostat dolů, že jo, nebo chceme se dostat zpátky, jo, a musíme si vždycky nechat aspoň minimálně půlku sil na ten cestu, jo, ale potom, když už vlastně tam potom potkáváte při té cestě ty lidi, kteří si tu půlku těch sil nebo prostě nějaký síly nenechali. A tam vlastně došlo s největší pravděpodobností jenom k tomu, že jenom zavřeli oči a usnuli. a je to hrozně rychlý a bezbolestný, protože vy už je jenom neotevřete. Já takový ten pocit toho, že skutečně já jsem hrozně unavený, já jsem prostě třeba 30 hodin prostě nespal, jo, teď se pohybuju v zóně smrti v 8000, kdy každý krok stojí hrozně úsilí, tak si chci jenom na chvilinku odpočinout a když tomu podlehnete a ty oči na chvilinku zavřete, tak už je skutečně je velice obtížně znovu otevřít a pokračovat v té cestě dolů. Ale tam vlastně je to úmrtí jako na tuhle ty, nebo takovej ten špatný stav, jako to vlastně, co se týká rakoviny močového měchýře, tak nejsou tam jako úplně nějaký jako brutální čísla. Jo, a zvláště u mě, který jsem relativně jako mladý, takže to bylo. Je to prostě velká komplikace životní na tom začátku. Nevíte, jako jestli prostě někde něco jiného se ještě nachází, takže ty stavy nebyly úplně jako fajn. Nicméně ta smrt vlastně patří k tomu, že jako životu, jako který my vedeme, nemyslím jako my, který teď nemluvím o nás, jako o nás horolezcích nebo kopcolezcích, ale obecně prostě v životě, který prostě smrt patří k životu. Takhle to beru a pokud jste s tím nějakým způsobem smíření, tak se vám vlastně žije líp. No. Nemáte z té smrti strach. No. A asi jsem se to možná naučil mezi těma buddhistama, mezi kterýma se pohybuju teď hodně často.
Neříkejte mi ale, Honzo, že vás nikdy nenapadlo, když jste ležel v nemocnici, že s tím vaším životním koníčkem, s tou vaší životní láskou by mohl být konec. A tím myslím samozřejmě to, když použiju vaši terminologii kopcolezení.
No určitě mě to napadlo, ale nebylo to v tu chvíli jako tak zásadní. Jo, říkal jsem si, tak to zdraví je skutečně prostě číslo jedna a to, jestli budu jezdit vlastně na 8000, anebo budu jezdit na Šumavu se procházet, anebo když to dobře půjde, tak prostě na treky do Nepálu, když je to vlastně jedno. Jako, jo, zásadní je pro mě si užít tu přírodu, ten klid, to ticho tam, prostě tu atmosféru, energie, kterou tam načerpávám. Jo, a jestli skončím s těma 8000, tak jsou to prostě jenom 8000. Jo, takže tu zálibu bych si určitě našel v něčem jiným. A myslím si, že to i dneska takhle jako je, že vlastně mě ta cesta k tomu kopci jako mě asi baví víc, než to samotný ty výstupy na té vosmě nahoru a dolů a klimatizace, že jo, vynášky jako věcí, protože my si nenecháme nosit jako komerční expedice, my si to nosíme všechno sami.
Jak zpívám nějaká až Dior? I cesta
může být cít.
Ještě mi pověste, jak se na tohle všechno tvářili vaši lékaři.
Ajaj. No, tak teď je to tak, že já mám teda obrovský štěstí a měl jsem jako na lékaře. Vlastně z nich se stali jako mý kamarádi. Teď třeba můj ošetřující lékař z Motola jede s rodinou s náma na trek. Jo? Teď na podzim, jestli nás teda situace pustí. Takže se o mě bude starat i mimo svoji pracovní dobu, takže super. Takže asi máme takovýhle vztah. Já si myslím, že vlastně lékaři, kteří ošetřují takový ty profesionální sportovce a profesionální sportovce, tak musí mít trošinku asi nějaký nadhled jako k tomu, jo? Protože my jsme blázni, jako to tak je. Jako, no. Ale zase já mám asi tu schopnost jako naslouchat ať svýmu tělu, anebo teda někomu, kdo moudře hovoří jako ke mně. Takže nikdy jsem nešel přes nějaký závit a když mi někdo řekne, hele, tady to ne, já mám vádní důvody, tak jsem asi schopný to akceptovat.
Ale smlouváte, že jo? Smlouváte.
No jasně, že smlouvám.
No. Já jsem doktorské dítě, tak já se ještě zeptám na jednu vaši chorobu, na kloubní variantu kožní lupénky, pokud to říkám správně.
Ano, ano.
Jak tohle vás omezuje?
No, to je taky. Já jsem vlastně úplně prolezený nemocma, jo, když tak vlastně.
No, já když jako si vezmu ten váš chorobopis, tak bych vás spíš typoval někam do lázní, než do Himaláje.
No, ale pro mě ty hory prostě lázně jsou, jako jo. Já se tam vždycky dám hrozně dokupy. I vlastně ta zmiňovaná kloubní lupenka, nebo ta její vedlejší, nebo ona je to vlastně trošinku jiná nemoc, ale ta její kožní podoba, tak to mi vždycky zmizí po 2 měsících jako na treku, jo, po 2 měsících v Nepálu, protože prostě nestresujete se, dobře jíte, vyspíte se, jo, jste na čerstvém vzduchu, máte pohyb, Jo, takže ono se najednou se vyléčí, se to vyléčí jako úplně tak nějak jako samo. No, ale co se týká té kloubní úpenky, tak to je taková prekérka, se kterou bojuju už spousty let. A byly okamžiky, kdy vlastně já jsem nedokázal ani ruce dát pěst, jako kulhal jsem, chodil jsem i s berlema, takže ty otoky byly obrovský a co mi teda hodně pomohlo, tak byla biologická léčba, na který vlastně jsem jako do dneška a tam mi umožňuje vlastně sportovat a žít plnohodnotný život.
A to máte nějaké injekce, infuze, léky?
Teď jsou to léky, bývaly to podkožní injekce, já nechci ani asi vlastně možná nemůžu jmenovat ty konkrétní léky, ale jako jak říkám, každý ten pacient, pokud už teda se k tomu vlastně dostane, což není úplně jednoduchý, protože ta léčba je velice prostě drahá a vlastně ty potom, jo, dneska už ty prostředky, ty pojišťovny vlastně na to mají, teď je vlastně jenom na těch lékařích, aby předepisovali, aby prostě dostali tu zelenou k tomu, aby se to vlastně dostalo mezi lidi, kteří to nutně potřebují. A nejenom v tom těžkém stádiu, ale i ve středně těžkém stádiu. A ta kvalita života se neuvěřitelně prostě potom zvedne. No, takže bohužel jsou miliardy dány na léčbu covidu. Jo, a tady teď asi trošinku zase budeme trochu v mínusu, no.
Já mám, Honzo, na biologické léčbě přítelkyně, byť jiné nemoci, a ta vlastně po těch injekcích, které má, tak má třeba takové stavy jako velké únavy a tak měl jste to taky?
No, úplně si to neuvědomuju, ale ono je to těžký, jako jestli vlastně bych měl velkou únavu po vlastně nějaký biologické léčbě, a nebo po 150 kilometrech ujete jich na kole, takže já to vlastně blbě rozličuju.
No, já jsem se chtěl vlastně postupně dostat k tomu, jestli vás to někdy jako chytlo i v těch horách třeba, jestli jako jste měl třeba s těma kloubama, jo, nějakou strast způsobenou právě tou nemocí.
Já to vlastně hodně cítím, hodně se mi to vrací jako při lezení. Když už lezu třeba trošku těžší cesty a ta zátěž na ty klouby je tam větší, tak potom vlastně dojde k nějakému otoku, takže není to tak, jako že bych mohl lézt prostě 3 dny za sebou jako něco těžšího, ale vlastně já se do těch hor se úplně pustit nemůžu ve chvíli, kdyby to bylo v nepořádku, tuhle ten stav, jo, to skutečně riskovat nechci. Takže jsem se do těch situací, myslím si, že jsem tam měl jako horší věci na práci, než byly otoky vlastně těch kloubů.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport ze všech úhlů.
Vy jste asi člověk, který je zvyklý na ledacos, ale jaké to pro vás bylo, když jste zachraňoval v roce 2015 tu dvojici francouzsko-rakouskou na Manáslu, vlastně, kde tam jeden zemřel a myslím, že Francouze jste zachránil?
Já bych jenom upřesnil malinko vlastně ten pojem zachránil, protože my jsme tam byli vlastně v partě více lidí, kteří se na té záchraně podíleli, takže nejenom já s mojí přítelkyní Miry, ale i vlastně kluci kolem nás, kteří byli z vedlejší expedice a i vlastně Pavel z naší party. Tak nebylo to nic moc jako příjemného, ale ne, že bych, když si na to zpětně se vlastně ohlídnu, tak v tu chvíli jsme dělali vlastně všechno pro to, aby se nám ta záchranná akce prostě povedla.
Nejen Jan Trávníček a jeho přítelkyně Mirka Jirková, ale také Lukáš Krejčí, Tomáš Michut a tehdejší trenér biatlonové reprezentace Marek Lejsek dostali za tenhle čin diplom českého klubu Fair Play.
Asi jsme vůbec neuvažovali o tom, jako že bychom měli jít jako k vrcholu, i přesto, že jsme k tomu měli hrozně blízko a že jsme skutečně byli, myslím, že dobře připravení, ale tam došlo tak výrazný prostě fatální situaci, že bylo jasný, že všechny naše síly, jako který můžeme vlastně poskytnout jako na tu záchranu, tak budeme potřebovat. Dneska, když se vlastně na to podívám zpětně, tak mě mrzí tam jako vlastně jedna věc, a to je vlastně nečinnost a nepomoc vlastně komerční německé expedice, kteří tam vlastně byli s námi a s náma jediný v té výšce 7400 metrů a oni měli k dispozici kyslíkové bomby, kteří mohli vlastně i toho rakouského lesce zachránit. Bohužel i přes naše prosby, a my jsme tehdy nevěděli, to jsme se dozvěděli až zpětně, že tam mají ten kyslík, tak nám vlastně nepomohli. Druhý den tvrdili, že nás neslyšeli, což je teda nesmysl, ale každopádně ta obrovská bezmocnost, která na nás vlastně dopadla až posléze, až vlastně o několik hodin později, tak byla neskutečná, slzy tekly proudem, ale je to neskutečné, vlastně neuděláte s tím vůbec nic. V tu chvíli, kdy jste tam nahoře, tak se každou vteřinou se soustředíte na to, jakým způsobem pomoct, jakým způsobem tu situaci zachránit, takže na takové ty stavy, jako té bezmocnosti, který jsem zmiňoval, tak není čas, ale pak to na vás jako dohlédne zpětně a je to teda poměrně hodně intenzivní jako zážitek. Když si vlastně vzpomenu na tu záchranku, tak ve mně zůstávají takový ty silný momenty, kdy vlastně řešíte nahoře, jako pokud, protože nám pomalinku docházely ty injekce s dexametazonem, prostě který by ty kluky jako udrželi nějakým způsobem, aspoň krátkodobě jako při životě, takže vlastně vy se musíte jakoby rozhodovat, kdo z nich má větší šanci prostě na to přežití a podle toho jim dávkovat prostě ty injekce, jako je to strašný úplně. Ale vlastně ty okamžiky, kdy my jsme se následně potkali vlastně s Jean-Lucem, to je ten Francouz, kterýho jsme stáhli dolů, a bylo to na Čo Oju o rok později, v roce 2016, tak to bylo děsně silný a jako kam se hrabou všechny ty momenty na vrcholu těch 5-8 tisíců, kde jsem byl. A i hodně, hodně intenzivní byla návštěva jeho rodiny, která se nám podařila letos v zimě, když jsme se vraceli vlastně z výletu, tréninkového výletu do Španělska přes zimu a konečně jsme mohli využít jeho pozvání, který se opakovalo každoročně vlastně do jeho rodiny. A to jsou okamžiky, které jako ze svých mysle i srdce jako nemůžete vymazat.
Olympijský podcast.
Spousta lidí, jako kteří by i třeba nahoře jako pomohli v nějaký takovéhle situaci, tak vlastně k tomu nemají dostatek sil, že se můžou pohybovat úplně na kraji, jako na hranici jako svých sil a tam už potom jako není šance. No. Takže to, když se ocitnete někde v nouzi a je vedle vás někdo, kdo trochu tu převahu má, tak je obrovský štěstí vlastně. A naštěstí se teda my pohybujeme v partě lidí, jako, nebo já si je vlastně dneska už jako skutečně vybírám, od kterých můžu čekat, jako, že mi pomůžou, pokud k tomu to zase budou mít nějakou tu převahu, o který jsem před chvilinkou mluvil. Jo, určitě to není jako ta naše situace, že jsme někomu pomáhali, není mezi v českým lezení úplně výjimečná, ať se na tom podílel prostě Radek Jaroš, myslím, že na Makalu, nebo na Kančenčunze, nejsem si úplně přesně teď jistý, jo, měl vlastně Zdeněk Hrubý a podobně, takže řekl bych, že mezi Čechama je to spíš jako standardnější, než vlastně obecně jako při tom mezinárodním lezení. Ale ono jde taky o to, že dneska už mimo ty komerční expedice nechodí tolik lidí, takže v tom je taky trošinku ten problém, že oni se spolíhají na tu pomoc vlastně těch lidí kolem sebe a každý z těch klientů má k sobě jednoho nebo i třeba dva ty šerpy, kteří mu pomůžou.
Vy jste mi tím trošku nahrál, tím, že Češi jsou asi trošku specifičtí. Je to tím i třeba historicky. Mně přijde, že prostě máme spoustu úspěšných československých horolezců, kteří lezou neuvěřitelné věci. Tak jestli třeba máme trošku posunutý put sebezáchovy, nebo čím to je?
No tak určitě, my tu lezeckou historii máme velice bohatou, že jo, to, co dneska předvádíme my, tak už je jenom taková jako doběh jako těch vlastně super jakoby výkonů těch předchozích generací. I když zase, no, je třeba se na to podívat jako z obou úhlů pohledu, že vlastně tehdy to byly velký československý expedice s veškerým zázemím.
Zázemím, ale bez signálu.
Haló, slyšíme se?
Ano.
Takže zázemí bylo poslední slovo, které jsme slyšeli.
Jo, zázemí vlastně a že určitě vlastně ta technologie je úplně jiná, jako než byla tehdy, než je dneska. Jo, to, co používáme, to, co se používalo tehdy, tak je naprosto odlišný. Ale ty chlapi zase měli jako takovou tu jako jistotu toho, že měli za sebou, byla to prostě jako vlastně národní expedice. Jo, když to my jsme vlastně soukromníci, když to řeknu zjednodušeně, jako my si na to scháníme, ať teda jako veškerou podporu, ať čas na přípravu nebo na samotnou expedici, tehdy to bylo o něco jednodušší. Ale řekl bych, že možná, že tím, jak to má tady tu historickou návaznost a kdy ty starší chlapi vychovávali ty mladší a jde to dneska to takhle vlastně postupuje dál. Já nechci říkat, že jsem úplně nějaký starý chlap, ale taky bych už jako chtěl předat prostě ty svoje jako zkušenosti. A to nejenom zkušenosti při lezení, ale i takový to soužití vlastně s tím kopcem, soužití vlastně s tou přírodou, tu pokoru jako vůbec k tomu výstupu nebo k tomu všemu okolo. Tak asi dneska už mám šanci to předávat prostě dál jako zase dalším a dalším jako následovníkům a takhle by to mělo prostě postupovat a možná, že v tom českém lezení to takhle bylo a proto se chováme možná trošku jinak, ale neřekl bych, že to musí být jenom kvůli tomu. Fakt nevím, no asi nevím. No,
mně přijde, že to asi předáváte i tím, že děláte různé přednášky a tak. A ono to asi teďkom v té současné době k tomu patří, k té vaší práci horolezce. Točit videa, dělat potom přednášky, není to trochu otrava? Je to ta součást práce, která vás třeba na tom nebaví?
Naopak, je to součást práce, která mě hrozně baví a ani to nepovažuji jako úplně tolik za práci, i když jako někdy jo, no, když mám třeba 3 přednášky dopoledne na škole a potom jednu večerní ještě, tak už to potom jako začíná být trochu jako náročný, ale každopádně já to vlastně hrozně baví se potkávat s lidma, předávat jim ty zkušenosti, předávat jim ty krásné okamžiky, jako z mýho života krásné okamžiky, z Nepálu, nalákat je vůbec jako na třeba na tu cestu do toho Nepálu nebo kamkoliv jinam jakoby po světě, kde to je krásný. Jo, ukázat jim tu jinou kulturu, aby jsme si tady nežili jenom v té naší prostě české kotlince, která je teda mimochodem nádherná. A mě vlastně ty lidi, kteří na tu přednášku přijdou a se kterými si povídám, tak mi tu energii, kterou já do toho vkládám, tak mi vrací a spíš bych řekl, že mi to vrací několikanásobně, takže já jsem vlastně takovej vycosávač jejich energie, takže asi tak.
Vy jste říkal, že si přátelé, asi ty horolezecké parťáky hodně vybíráte, ale změnilo se třeba trochu to přátelství v horách, že dneska, jak je to orientované hodně i na výkon, že prostě třeba já teď nevím, ale jestli Marek Holeček se Zdeňkem Hákem třeba nejsou úplně super kámoši, ale prostě ví od sebe, že jim to spolu jde, takže vylezou světovou cestu. Takže prostě na té expedici se už nemusíte hrát na to, že jste kamarádi, ale že se orientujete na to hlavně, abyste to zvládli a dosáhli toho cíle, který jste si stanovili.
No, tak jako určitě ono tam jako vlastně ty horolezci, to je jako hromada individualistů, že jo, jeden větší než druhý, jako hromada person, že jo, prostě to jsou, jako každý má to své ego, jo, takže vlastně jako šéfovat nějaký takový větší expedici je taky docela náročný, jo, a musí vlastně ze všech těch stran být hlavně taková ta důvěra k vám a taková ta, nechci říct, jako 100% vodanost, to určitě ne, ale já bych tam měl vždycky to poslední slovo, aspoň u těch expedic, který teď jako poslední dobou jako vlastně dávám dokupy. Jo, a co se týká toho individualismu a těch jako toho soupeření v těch horách, tak já úplně nevím, no, já se tomu snažím vždycky jako trošku vyhnout, takže vlastně se všema těma lidma, který jste jmenovala, tak si myslím, že jsem kamarád a asi si umím představit, že s každým z nich jako někam na nějaký výlet pojedu, ale otázka je, že vlastně spíš to směřuje k tomu, že vlastně ty naše cesty se prostě asi nepropojí. Jo, s Márou Holečkou jsem byl na Došelblumu 1 na první 8000, kde mi předával svoje zkušenosti se Zdeňkem Hrubým, ale dneska vlastně naše cesty se rozešly, on dělá úplně něco jiného než já, jo, to samé jako se cesty rozešly třeba s Radkem Jarošem. A ne kvůli tomu, že bychom se nějak rozhádali, ale každý prostě máme na práci něco jiného, nebo nás baví prostě a naplňuje něco jiného. Takže já nejsem moc soutěživý typ a myslím si, že to do těch hodů prostě úplně nepatří. A to, že to teď jako ta veřejnost nebo i vy to nějakým způsobem vnímáte jako komerčně, prostě to je komerční vnímání, tak je to o tom, že vlastně ať v tom našem kopcolezení, anebo v tom i ve skalním lezení, protože že jo, teď jako horolezectví nebo lezení jako sportovní je olympijský sport, takže se prostě tam začíná točit víc peněz a z takového toho okrajového sportu se stává mainstream. Jo, a prostě o tom to je. No. To jako, a takhle na to dojelo jako spousta sportů. No.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport ze všech úhlů.
Já vím, nebo respektive, že vaše přítelkyně je veganka nebo něco takového a vy vlastně taky nejíte maso, ne?
No, my jsme oba takový zvláštní, pro mnoho lidí v uvozovkách, pro nás už je to naprosto normální. A postupně se to asi i normální stává pro širokou veřejnost, jako i vlastně od, že jo, podívejte se na spousty extrémních běžců, jako kteří se postupně stávají a vegetariáni či vegani. No a ano, potvrzuju to, jako Miri je veganka, ne úplně ortodoxní, protože ono to úplně při našem stylu života a při cestování to úplně nejde, když přijdete někam do nepálské rodiny, kde vás pozvou na to nejlepší prostě, co mají, nebo co vám můžou jako nabídnout a dají vám to od srdce, tak ne, že bychom snědli maso, to určitě ne, to prostě nedáme, ale když je někde prostě trochu síra, tak to jako Miri sní, ale když si může vybrat, tak se tomu vyhýbá a já maso nejím, ale jím mléčné výrobky, takže nejsem vegan, jsem vegetarián.
A jde to aplikovat tohle i při tom výstupu na 8000? Jde to prostě nahradit ta strava bez problémů?
No, tak já jsem jich, když mají dal 5 a jde to, vypadám docela dobře, prej. ne, určitě to jde. Jako je třeba se o to zajímat, je třeba znát prostě věci okolo, není to možný jako najednou říct, přestávám jíst maso, ale my jsme se už za těch 25 let jako hodně naučili a ty možnosti jsou dneska úplně jiný, jako než byly tehdy a můžu říct, že vlastně plnohodnotné nahrazení je naprosto reální a i ve špičkovém tréninku nebo ve špičkovém sportu.
A čím?
To je na samostatnou přednášku, protože vlastně každá ta část tý živočišní stravy lze nahradit prostě něčím jiným, jako z rostlinného hlediska. A co je důležitý, je hlavně pestrost prostě stravy. A skutečně, jako my teď několik dní, prostě Miri se vždycky ráno vrátí z běhání a snídáme to, co přinese, že jo, takže dneska je to doba to skvělá a to jaro je výborný, jako no.
Takže 7 krásky, jo, k snídani.
7 krásky, pampelišky na cibulce a podobně, jako přidáme do toho tofu, tempeh, jo, takže ta strava je děsně pestrá, ale říkám, je to skutečně na samostatnou přednášku, který teda částečně dělám, nebo vlastně hodně mě naučil třeba kamarád Ivan Rybařík jako z čistého sportu a no, není s tím sebemenší problém a my třeba, co se týká toho stravování na ty vysoké kopce, tak my si připravujeme směsi, jo, že sušený věci, které potom jenom zalejeme horkou vodu a jídlo je hotové.
No ale v základním táboře, když jste někde pod tím kopcem, tak tam máte třeba i vlastního kuchaře a jsou ti Nepálci třeba na to připravení vám vařit takhle zdravě, trošku třeba jinak bez mase?
Jo, určitě, protože vlastně základ jako nepálský kuchyně jako maso není, že jo, to je vlastně podobný, jako to bylo u nás dřív, taky se maso jedlo výjimečně, ať to byl víkend nebo dvakrát prostě do týdne a ty Nepálci to mají podobně, pro ně je prostě maso vzácnost a to jejich stravovací vlastně návyky nejsou postavený jako na živočišní stravě. Jo. Ne, že by si ho nedali, ne, že by byli vegetariáni, ale to jídlo je tak pestrý, jako i bez masa, že to je prostě úplně úžasný a já se vždycky do toho Nepálu těším už jenom na tu jejich kuchyni. Jako. Takže jako naprosto bravurně to zvládají. Je potom trošinku problém, jako když je ta expedice větší a je tam, jsme tam my podivní a ještě ty v vozovkách normální, anebo ty podivní, jako co jí to maso a my normální. A pak se to musí nakombinovat, ale dá se to.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Těšíte se do toho Nepálu i na to, že je tam čím dál tím víc lidí?
No tak ono to čím dál, teď to trošinku asi opadne, to množství těch lidí jako všude v těch jako turistických destinacích, těch proslulých, ale ano, jako v Nepálu čím dál tím víc lidí jako přibývá, ale přibývá na takových těch klasických jako místech, jo, všichni chodí Everest Trek, všichni chodí třeba Annapurna Trek a tak dále, ale my se tam pohybujeme půl roku v roce a to není jenom na expedicích, jezdíme tam na treky, jezdíme tam vlastně průvodcovat našim kamarádům a bereme je na místa, které teda buď jsou teda takhle hodně populární a hodně navštěvovaný a my tam jdeme před sezónou nebo po sezóně, takže jsme tam skoro sami, a nebo se furt jako v tom Nepálu neustále, mluvím do rádia, použiju slušné slovo, neustále dají najít jako místa a je jich hrozně moc, jako kde vlastně budete sami. A stačí popojit jenom 2 hodiny od hlavních trekových tras a nacházíte tam úžasné místa, úžasné vesničky, nedotknutý turismem, lidi, kteří vás tam s otevřenou náručí přivítají, mají z vás radost, je to jako děcka se na vás chodí dívat, jako co jste tam za exoty bílí. No skutečně těch míst je tam hrozná spousta. Ale je třeba nejenom tupě následovat průvodce, co si kde přečtete na internetu, anebo v Lonely Planet, anebo v podobných průvodcích, protože prostě máme svoji hlavu a pojďme se zeptat prostě kamarádu, pojďme se zeptat přímo v Nepálu, kam se můžeme jít podívat. A znovu opakuju, stačí popojit prostě kousek a jste tam sami.
Já jsem viděl nějakou fotku, kde normálně byly jako davy, v podstatě fronty na to jít nahoru na nějakou takovouhle 8000.
Myslím, že mám to Everest.
No, stalo se vám to taky?
Jo, tak teď vlastně oběhl svět fotka žilostí vrchní pasáže na Mount Everestu a bylo to, myslím, že to je jarní, bylo to v jarní sezóně a tam se potkalo vlastně několik faktorů, kdy bylo dlouhodobě špatný počasí, kopec byl připravený, tím připravený, myslím, že pro ty komerční expedice to vlastně šerpíci odfixovali, připravili jim tam kyslík v těch výškových táborech, no a všichni seděli dole v základním táboře, což jsou stovky lidí a čekali vlastně na tu díru v tom počasí, aby mohli podniknout ten útok na ten vrchol a ona přišla, všichni se zbalili, šli tam najednou, že jo, takže proto takováhle fronta. No nicméně já jsem viděl teda fotky od mého kamaráda, který tam byl o den díl vlastně se svojí skupinou a byli tam úplně sami, takže zase i při tom výstupu trošinku přemýšlet a pak se vyhnete takovým katastrofickým fotkám a takovým katastrofickým zážitkům. A co se týká vlastně těch front na ty 8000, tak zase, no, je to, ano, zažil jsem to na Manáslu, které se stává jednou z nejpopulárnějších 8000, je lehká, jezdí tam teď spousta komerčních expedic, je to velice atraktivní vrchol pro Číňany, kterých je hodně, a jejich Cho Oyu, což je teda ještě lehčí 8000, kde se ty fronty vytváří taky, tak už jim vlastně nestačí, ale vlastně teď se bavíme o tom, že takovýhle fronty, který můžete vidět ve sdělovacích prostředcích, nebo to pustí horolezci ven, že jo, a potom to proběhne prostě internetem, třeba tak se můžeme bavit o 4, třeba 8000, jo, a když budu jmenovat, tak je to samozřejmě ten Everest, případně Lhotse, kde ta základní cesta, nebo ten začátek té cesty je stejný, až tuším do 3. výškového tábora, Manáslu zmiňovaný, a je to potom tibetský Cho Oyu a dneska už teda bohužel i K2, která je velice populární a jezdí tam taky komerční expedice a tím komerčním expedicím tak to myslím vlastně expedice, kde máte zajištěn veškerý servis až na vrchol vlastně toho kopce a tím servisem je od vaření pro vás, postavení stanu, postavení těch výškových táborů, šermové vám nesou věci a jdete s kyslíkem.
Takže už neplatí, že by to byla nejtěžší hora světa?
Everest?
Ne, K2.
Já si myslím, že stále je, že po technické stránce je to těžký kopec, ale jenom jsem tím chtěl říct, že vlastně se tam přesunul ten zájem těch komerčních expedic, takže ono právě naopak, a to je to paradoxní, že vlastně já jsem na Manáslu jsem vylezl v roce 2011, kdy jsme tam byli v jarní sezóně prakticky sami, nebo kromě nás tam byly dvě expedice. Přišlo mi to jako hodně těžký výstup a vracel jsem se tam potom vlastně v mojí Miry v roce 2015, kdy jsme ten výstup nedokončili, protože jsme tam vlastně dělali záchranku z výšky 7400 metrů, ale ještě jsme tam byli potom jednou v roce 2018. A v tom roce 2018, kdy už tam bylo tolik expedic, který jsem zmiňoval, bylo tam třeba 300 lidí jako na tom kopci, tak mi to přišlo těžší než v tom roce 2011. A to kvůli tomu, že tam právě bylo tolik lidí. Paradoxně by to pro vás mohlo znamenat, ano, ta cesta je prošláplá, je to připravený, je to odfixovaný, takže vy můžete využít ty fixy, využít ty pěšiny. Ale ty kyslíkáři nebo ty lidi, kteří tam prostě buď nemají dostatečnou fyzičku, nebo prostě jdou v tom davu, nechají se vést a podobně, tak, nebo nemají ty zkušenosti, tak jim to trvá všechno hrozně dlouho. A vy stojíte v té frontě, protože to málo kdy to jde někudy bezpečně obejít, jako hrozí vám, že vám hodí prostě někdo student z těch skupin jako něco na hlavu, takže když tam budete nejištěný, tak je to velice špatně. Jo, když vyjdete o 3 hodiny díl po nich, tak je zase brzo doženete, protože jsou pomalí. A vlastně trávíte nějaký hodiny času navíc v zóně smrti, kterou kdybyste tam byli sami, tak to nechci říct přeběhnete, vy se tam budete hodně, hodně pomalinku pohybovat, hodně pomalinku stoupat, ale budete tam daleko méně času, než paradoxně v tuhle, s takovouhle skupinkou, jo, nebo s takovýmhle stovkama lidí. Takže dneska už třeba Manáslu považuji za těžší 8000, než jsou ty méně navštěvovaný.
Ono to trochu zní, že vlastně kdokoliv, kdo si zaplatí ten výstup, tak dokáže vylézt 8000. Zvládne to vylézt třeba průměrně sportovaný člověk?
No, možná si trošinku podřezávám větev pod sebou, pod zadkem, protože teď už ty naše výkony nebudou tak hrdinský, ale troufám si říct, že ano. Jo, že dneska, pokud máte dost peněz a trošinku rozum a trošinku aspoň trochu té pokory k té přírodě, k tomu kopci, nějaký respekt k čerpům, který vás tam povedou, tak jste skoro i průměrně trénovaný člověk, který nebude mít teda problém třeba s výškou, což je geneticky dáno a zjistíte to až na těch kopcích jako vyšších, tak je schopen tam vylézt. Ale oni jsou to úskalí ještě teda jako kolem toho, že vlastně je to věc, kterou skutečně musíte chtít dělat, protože abyste tam jako mrzli, strávili tam 2 měsíce dovolený, teď to stojí spousty peněz a ta šance, že vylezete na vrchol, teda nějaká je, ale taky nějaká není, je to třeba 50-50, spíš bych řekl, že míň, tak je taková, jaká je, takže je to skutečně sport, který si musíte jako hodně vysnít, no. A další teda věc je, že nejde jenom o tu fyzickou připravenost, ale spousta lidí tam, když to řeknu lidově, tak odchází na hlavu. Jo, že vlastně ta psychická připravenost nebo ta připravenost mentální na takovýhle výstup je asi stejně důležitá jako fyzická a to taky ne každý si to umí představit. Takže pro mě připravuji, my jsme vlastně teď v tuto chvíli jsme měli být někde na svazích Makalu, ta opuštěný 8000, jeden z nejtěžších, ve skupině třeba 10 lidí, jako kterou jsem dával dohromady, vlastně to prostě parádní parta, ale z těch 10 lidí vím, že třeba 3-4 jako začátečníci, kteří tam jedou vlastně sbírat zkušenosti, tak jako jsem sbíral já na svý první 8000 zkušenosti. A musíte to postoupit, musíte vlastně to zkusit, jako jestli vás ta výška pustí, jestli to chcete, jestli se tam budete cítit komfortně a může se stát, že si řeknete ve druhém výškovém táboře, tuto není sport pro mě a nikde jinde, než tady to nemáte šanci vyzkoušet, takže kdo chce zkusit prostě vrchol 8000, tak si to musí nejdřív zkusit.
A kolik let se to zkouší?
No bývá to odlišný, jako někomu třeba, mně se povedlo vlastně výstup na Gašelbrum 1 na první pokus, no. Ale předcházeli tomu taky jako vlastně výstupy na nižší kopce, ať to byly 6000 nebo 7000, vlastně na jezdní 7000ovce mi v náručí zemřel jako nejlepší vlastně kamarád, takže ta psychika nebyla připravená na to, abych se dál pohyboval vlastně po kopcích, jako fakt jsem na to neměl, jako. Takže to trvalo několik let, než jsem se vrátil vlastně do těch vysokých hor, ale jak říkám, no, já jsem měl to štěstí, že vlastně z 5 pokusů při výstup na ty 8000ovky se mi to podařilo jako 5krát, takže těžko můžu posoudit, ale bylo to fakt jako velký štěstí. Takže někdo se může to zkoušet jako několikrát, ale nezastaví vás třeba jenom ta hlava, o který mluvím, ale může to být i nepřízeň počasí. Taky se může stát, že příští rok na jaře, že pojedeme na Makalu a dostaneme se do prvního výškového tábora, protože nás prostě dál nepustí podmínky nebo nás nepustí počasí. Jo, takže to mě naučil vlastně Radek Jarošů, jako tuhle točení, že vlastně lezení na 8000ovky mistrovství světa v čekání, jako musíte být trpěliví a musíte být na to připravený, že ne všechno jde prostě tak, jak jste si to vysnili.
Já když vás tak poslouchám, tak vy asi budete lézt po kopcích nebo horách, dokud budete na světě, ne?
Já doufám. A znovu opakuju, že to nemusí být jenom to lezení, ale jenom si tam tak šmajdat, jako mě bude bohatě stačit.
A dokdy se tím dá třeba uživit?
Jo, no tak já vlastně, já nevím, ale ono to horolezectví to samotné o sobě mě vlastně jako neživí. Já k tomu dělám jako spousty dalších jako věcí, takže to taková ta kombinace prostě všeho možného. Ať je to prostě přednášení, nebo máme vlastně outdoorovou firmu, která provozuje stěnu, děláme lezecký kurzy, jo, pak do toho nárazově učím, jo, ještě jsem stále geodet, takže je to taková skutečně kombinace prostě všeho možného. No a dá se, já nevím, jako já myslím, že to, že ještě pár desítek let jako bych u toho mohl vydržet.
Tak my vám popřejeme, ať po těch horách nebo kopcích šmajdáte, nebo lezete, nebo ať už cokoliv to bude co nejdéle, ať vás to co nejdéle baví a hlavně ať jste teda fit.
No já vám moc děkuju za pozvání k vám, sice virtuálnímu do rádia a zvu všechny posluchače, který by to zajímalo, tak ať se podívají u mě na Facebook nebo na web, protože vlastně během května budu mít 8 online přednášek, které budou mapovat vlastně moji lezecko-turisticko-cestovatelskou historii, takže se tam podíváme do Pakistánu, Peru, Nepálu, Tibetu a bude to online, takže tímto za mě pozvánka.
Horolezec Jan Tráva Trávníček, moc krát vám děkujeme, mějte se krásně.
Já vám taky děkuji, hezký večer.
A od mikrofonu se loučí Jan Suchan a
Barbora Kovaříková.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
I další rozhovory se sportovními osobnostmi, včetně Jaromíra Jágra, Evy Samkové, Lukáše Polerta nebo Barbory Strýcové, najdete na webu radiožurnal.cz, na audioportálu Můj rozhlas nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.